Og þú veist ekki hvernig hann dó, þessi maður?
Jú, hann var fyrir voðaskoti frá samfélaga sínum. En að öðru leiti hef ég ekki kynnt mér það enda erfitt að fá heimildur það. Það orðið svo gamalt.
Já. En það nú ýmislegt komið fyrir því þegar þú varst í lögreglunni, var það ekki?
Jú, það raunverulega margt sem hefur stjæð. Ótrúlega margt. Ég var hér í Alþingisátíð á lögreglunni og þá gerðist nú margt en yfirleitt ekkert sem kallaði ljótt. Það bara aldrei fyrir augu mín. En svo var ég lögregluþjónn í Keflavík, var þar eitt ár, var einn og átti ákaflega erfiða daga og nætur þar. En hamingja var með mér, þannig að ég slapp alltaf undan öllum árósum.
Já.
En þar lenti ég samt í honum kreppum. Svo var ég lögregluþjónn á Raufarhöfn, eitt part úr sumri og þar voru margir menn einsin sem móðu uppi og það var að láta hendur skipta og sem betur fór þá höfðum við þó verðum ekki nema tveir, það höfðum við betur á móti uppvöslu mönnunum.
Já, en þannig Keflavík var þá ráðist beint á því eða svoleiðis?
Já, það var ráðist á mig tvisvar sinni með hníf og einu sinni með byssu nú á bílsveif einu sinni og öðru slíku en alltaf slapp ég það var einhver sem að hjálpa því
Þetta hefur verið róstu samt heldur svona.
Já, þeir voru harðstjættir sunnarvænindur.
Já.
En þráttur það allt, það var mér vel við alla.